kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Albanese government iaanunsyo ang pagpapalawig ng First Home Buyer Deposit Scheme. Libo-libong individual sumali sa pro-Palestinian protest sa ibang-ibang bahagi ng Australia kahapon. At Defense Minister Richard Miles at Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sabay na pinanood ang Exercise Alon sa Palawan. Sa detalye, iaanunsyo ng pamahalaang Albanese ang bagong scheme para sa first home buyers na epektibo simula ika-isa ng Oktubre, kung saan may 5% ng deposito at walang limitasyon sa eligibility. Itataas ang property price caps upang tumugma sa karaniwang presyo ng bahay o average price para mas maraming Australians ang makabili ng sariling property. Bahagi ito ng 43 bilyong dolyar na housing agenda ng Labor na ayon kay Housing Minister Claire O'Neill na makakatulong sa mga nakababatang henerasyon na makapasok sa property market.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it. What we know is that it is incredibly challenging for this younger generation to get into home ownership. We're seeing young people having to save 8 or 9 years to build a deposit. With the 5% deposit program that our government is expanding, we see that timeline brought back to 2 or 3 years.
Bubuhayin ng pamahalaan ng New South Wales ang inabandonang Woollahra train station sa Eastern Sydney upang makatulong na tumaas ang supply ng pabahay. Ang rezoning sa kalapit na mga suburb ay inaasahang makakadagdag ng hanggang 10,000 bagong bahay sa paligid ng istasyon na naantalang pagtayo noong 1970s. Sinabi ni Premier Chris Minns na layon ng hakbang na ito na mapigilan ang pag-alis ng mga kabataan sa estado.
We can't just be thinking about the local community as it is today. We also have to be thinking about the people who live in these apartments and units in the years ahead who currently don't have a place to live. If you look at the recent statistics, we lost 40,000 young people in a single year in a report that was released a couple of weeks ago. If that cycle repeats year after year after year, then we will be a city without young people, and a city without young people is one without a future.
Makakatanggap pa din ng concessional tax treatment ang mga retirado sa kanilang superannuation. Ito ang payag ni Treasurer Jim Chalmers sa gitna ng pressure ng mas malawak na reforma sa buwis. Sa pagsusulat nito sa matapos ang 3 araw na productivity roundtable sa Canberra, sinabi ni Chalmers na dapat isama sa usapin ng buwis ang pagiging patas sa mga nakababatang henerasyon. Igilit nito sa panayam ng ABC na walang planong baguhin sa tax concession sa mga retirado.
They still deserve concessional treatment to encourage people to be in superannuation, and that's not something that we have been proposing to change. We acknowledge that there are issues in superannuation and tax, and that's why 2.5 years ago I proposed what is a pretty modest change but a meaningful change, which makes the system a bit more sustainable but still maintains an element of concessionality when it comes to tax treatment in super.
Sa ibang balita, haharap muli sa korte si Erin Patterson, ang babaeng napatunayang guilty sa kontrobersyal na mushroom murder. Si Patterson ay nahatulan ng 3 bilang ng murder at 1 attempted murder matapos pakainin ng beef wellington na may laso na death cap mushrooms ang pamilya ng kanyang dating asawa. Sa magaganap na pre-sentence hearing sa Melbourne, haharapin ni Patterson ang nabuhay na biktima na si Ian Wilkinson at mga pamilya ng mga nasawi. Nagtala ng aabot sa 100,000 ang bilang ng mga sumali sa protesta ng pro-Palestinian itong weekend sa Sydney at Melbourne, habang 50,000 naman sa Brisbane. Ayon sa nag-organize nito na Palestine Action Group, kung saan tinataya pang mas maraming dadalo sa mga susunod na demonstrasyon. Pero sa tala ng pulisya, halos 10,000 ang bilang ng mga nagrally sa Sydney at Melbourne. Patuloy naman ang pagtanggi ng Israel sa sinasabing genocide. Isang miyembro naman ng Jews Against the Occupation ang sumali sa pro-Palestinian protest, ang nakapanayam ng SBS News.
This genocide is being done in our name. But the Jewish voice and Judaism is not about genocide. That's not at all our value. I'm here because my family way back was destroyed in the Second World War, many members, and they would turn around wherever they are to tell me now, you have to be here to prevent another genocide.
Balita naman sa Pilipinas, sabay na pinanood ni Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles ang inilarawan nitong impressive na pagpapakita ng interoperability ng AFP at ADF sa Exercise Alon 2025. Idinaos ang Combined Joint Forcible Entry Operations sa 14 na kilometrong baybayin ng San Vicente, Palawan, kung saan tampok ang amphibious at land operations, gayon din ang simulate ng mga coordinate naval gunfire support, maritime strike missions, airfield seizure at iba pa. Kasali ang may 3,000 kawani mula AFP, ADF, US Marine Corps at Royal Canadian Navy, habang pinapanood din ng mga observer mula Japan, South Korea, New Zealand at Indonesia. At sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maulan sa temperaturang 14 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na 22. Sa Melbourne, may mga pag-ulan sa hapon na 20. Hobart, may manakanakang pag-ulan at 17. Sa Canberra, maaraw at 19. Sa Sydney naman, bahagyang maulan pa 20. Sa Brisbane, maaraw at 25. Gayun din sa Darwin at 33 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.